Krásne dobré ráno, aj odo mňa som nesmierne rád, že sa môžeme vidieť, že vás môžem vidieť. Skôr, ako dnešná doba individualizmu, uzavretia a samoty poznala to, čo je dnes vážna výzva, syndrom vyhorenia, už či taký ten prežívaný, keď jednoducho strácame životnú silu, alebo doslova ten vážny, klinický, ktorý už naozaj potrebuje pozornosť. Skôr, ako sme vedeli o niečom, ako je syndrom vyhorenia, sa v histórii udialo niečo, čo menilo dejiny a možno o horiacom ohni, o takej tej životnej sile nám hovorí veľmi veľa. Mnoho tisíc rokov dozadu. Mojžiš šiel po púšti. Mohli by sme kľudne povedať, že zažil vo svojom živote vyhorenie. Zažil vo svojom živote, keď po období, že mal veľkú vášeň, že zmení veci, že v živote niečo urobí a dosiahne, sa dostal do toho módu už len dožiť, už len prežiť. A ako išiel tým svojim životom zrazu, ide púšťou, môžeme o ňom asi povedať, že je vyhorený muž, a zrazu zbadá niečo, čo mu nedávalo zmysel. Na púšti vidí oheň. To dáva zmysel. Pozrie sa raz a ide ďalej a možno tých ohňov dokonca bolo viac. Avšak jeden priťahuje jeho pozornosť. Pozrie sa znovu o nejaký čas a to, čo vidí, je, že ten oheň stále horí. Ten oheň stále horí. A tak prichádza k tomuto ohňu, lebo chce zistiť, čo je podstatou takéhoto života, čo je podstatou tohoto života a tuto dostáva to veľké povolanie, to veľké poslanie, ktoré zmenilo chod Božieho ľudu v tom čase. Pán Boh si veľmi praje, aby náš život mal energiu, žil, horel, ak to tak môžeme povedať. A my počas týchto najbližších 4 nediel, skôr ako pôjdeme do fantastickej letnej série, na ktorú sa nesmierne tešíme, budeme hovoriť o tom, ako nevyhorieť. Budeme študovať druhý list Pavla, ktorý píše svojmu učeníkovi Timotejovi. A v 4 pohľadoch do tohoto listu sa budeme pozerať na náš praktický život a hľadať odpoveď na otázku, ako nevyhorieť v živote. Ako na jednej strane nebyť zhasnutý, vyhasnutý, ako na druhej strane nebyť ohníkom, ktorý vzblkne, máme veľké nadšenie, trvá nám to niekoľko týždňov a potom celý ten oheň splasne a je po ňom. Ako žiť život, ktorý horí? Ako žiť ten život, ktorý naplňa Boží zámer, Božie poslanie? Teda budeme študovať spolu druhý list Timotejovi a budeme si klásť túto otázku. Ako na jednej strane nevyhorieť a neostať človekom, ktorý možno činil pokánie, zažil odpustenie hriechov, ale čo sa týka života ďalej, zas je to späť v tom starom. Alebo ako nebyť len ľuďmi, ktorí nakrátko vzblknú, nakrátko horia a potom to splasne a potom príde sklamanie a potom príde frustrácia. Takže ideme si spolu otvárať druhý list Timotejovi a dovolte už len 2-3 vety k tomuto listu. Tento list píše Pavel Apoštol z rímskeho väzenia. Tak ako na tomto mieste to už aj zaznelo, prvé rímske väzenie, ktoré Pavel zažil, bolo domáce väzenie, mal pisára, písal, tvoril, bol to jedinečný čas. Toto druhé väzenie, ktoré zažil, bolo ťažké väzenie, keď čakal na rozsudok, na finálny rozsudok svojho života. Toto väzenie bola v podstate len diera, v ktorej bol zatvorený, spúšťali mu tam jedlo a ten život bol naozaj už veľmi obmedzený. Na jednej strane čakal na ten rozsudok, na druhej strane, ako píše ten list, tak my vieme, že ona si už tuší, ona si už vie, že to, čo ho čaká, je rozsudok smrti a to sa nakoniec aj stalo. Za dramatických okolností je Pavol odsúdený, jeho hlava je sťatá. Predtým však hovorí k Timotejovi a hovorí o živote. Tak toto je to, čo budeme najbližšie 4 nedele z tejto perspektívy vnímať a čítať. Prvá časť bude naozaj z tej prvej kapitoly, prečítame si prvých 7 veršov a teda otvorí prvú tému. ktorú sme nazvali Roznecuj oheň. Lebo ak vôbec niečo môžeme povedať o 2. Timoteovi, tak sú tam dve témy, ktoré tam sú. Na jednej strane Pavol hovorí k Timoteovi, roznecuj oheň, udržuj ten oheň. Na druhej strane sa Pavol pozerá na svoj život a sumarizuje celý svoj život. Takže najbližšie 4 nedele ideme čítať tento druhý list Timoteovi a budeme sa na to pozerať z tej perspektívy ohňa, horiaceho ohňa, roznecujúceho ohňa. 2. Timoteovi, 1. kapitola, verše 1 až 7. Poďme si prečítať slovo Božie. Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, podľa pristúpenia života v Ježišovi Kristovi, milovanému synovi Timoteovi, milosť a milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Pána. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim, ako moji predkovia s čistým svedomím, keď si neprestajne dňom i nocou spomínam na teba. Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lois i tvoja matka Eunike, a ktorú máš aj ty, ako som presvedčený. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal vkladaním mojich rúk. Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Roznecuj oheň. To je možno niečo, čo dnes, keď si zapneme len tak nejaký termostát a zrazu máme teplú miestnosť, tak menej a menej rozumieme tomu, čo to znamená roznecovať oheň. Ja som nedávno mal príležitosť byť v Múzeu Liptovskej dediny, kde je obraz, alebo nie obraz, ale je tam jeden domček starého kováča a v tomto domčeku je vyobrazené, ako títo kováči fungovali. To, čo vidíme po vašej strane na ľavo, je tá kováčská časť, kde sa kulo železo, kulo sa samozrejme zatepla. A to, čo vidíme tam vedľa, je roznecovač. Je duchár, je niečo, čo kováč nevyhnutne potreboval k tomu, aby vedel vykonať to svoje poslanie. Kováč bolo veľmi dôležité poslanie, povolanie. Bolo veľmi vážené na dedine, pretože bez neho sa nemohlo udiať všetko ostatné, čo sa v dedine dialo. Akokoľvek bol kováč dobrý, akokoľvek kováč bol obdarovaný, akokoľvek vedel robiť to, čo má robiť dobre, bez toho, aby tam mal to roznecovadlo, nevedel nikdy vykovať to, čo má vykovať. Mohol byť dobrý, mohol mať k dispozícii tie najlepšie materiály, ale bez toho, aby roznecoval ten oheň, to jednoducho nemohol dať. Toto je asi obraz, ktorý tu Pavol hovorí mladému Timoteovi. Hovoriac o tom, ako nevyhorieť, ako horieť, ho pozýva hneď od začiatku, odovzdávajúc mu službu, a hovorí mu, roznecuj oheň, ktorý ti bol daný. Poďme sa pozrieť na tento text a tak, ako už býva zvykom, 3 pohľady na to, ako v našom živote môžeme roznecovať Boží oheň. Ako žiť život? Tak, aby sme na jednej strane nevyhoreli, ale na druhej strane naozaj horeli, pretože bez toho ohňa, tak ako kováč nevie naplniť svoje poslanie, ani my bez ohňa Božieho, bez nasadenia v živote nevieme naplniť ten Boží zámer. To prvé, čo môžeme vidieť v tomto texte, ako Pavol radí svojmu nástupcovi, mladému Timoteovi, ktorý má vtedy 30 plus rokov, je rada rozvíjaj hlboké duchovné priateľstva v živote. Na začiatku toho textu je napísané milovanému synovi Timoteovi. Milosť a pokoj od Boha Krista, Pána Ježiša Krista. Ďakujem Bohu. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim, ako aj moji predkovia s čistým svedomím, keď neprestane dňom i nocom, vo svojich prosbách spomínam na teba. Pavol píše Timoteovi, a môžeme tam vidieť niečo veľmi zaujímavé. Hovorí, ďakujem Bohu za teba, ty môj milovaný syn. Ďakujem Bohu za teba a modlím sa za teba deň čo deň. Kto je ten človek, ktorý sa za vás, za nás modlí deň čo deň? Kto je vlastne Timotej v živote Pavla apoštola? Timotej sa obrátil približne 15, možno 17 rokov dozadu ako mladý teenager. Bolo to počas prvej Pavlovej ceste, v misijnej ceste v Malej Ázii v meste Listra. Pavol tu prichádza a káže evanjelium, tak ako kázal evanjelium na mnohých ďalších mestách a miestach. A jeden z tých mladých ľudí, doslova mladých chlapcov, ktorý sa obrátil, je Timotej. A Pavol nielenže urobil evangelizáciu, Pavol nielenže išiel a zvestoval evanjelium v ďalšom meste. To, čo Pavol urobil, je, že Timotej ostal niekým, kto bol v jeho živote ďalej prítomný. Pavol mu v tomto momente hovorí môjmu milovanému synovi Timotejovi. A ďalej to rozvíja a hovorí, Timotej, ak ti chcem niečo povedať z tohoto väzenia, prosím, prídi za mnou, lebo mi chýbaš, veľmi rád by som ťa stretol, ale chcem, aby si jedno vedel. Každý deň sa modlím za teba. K tomu, aby bol roznecovaný oheň Boží v našich životoch. Potrebujeme rozvíjať hlboké, blízke vzťahy, priateľstva. Pavol nakoniec oslovuje Timoteja svojim synom. Kto je blízkym bratom, blízkym priateľom v tvojom a mojom živote, o ktorom môžeme povedať, môj milovaný brat, to je ten, ktorý sa za mňa modlí každý deň. Opačne, kto je v mojom živote tým milovaným človekom, Pavol volí tú retoriku, môj syn, môj duchovný syn, za ktorého sa my modlíme každý deň. K tomu, aby sme roznecovali oheň v našom živote. Tak ako Pavol, ako jedna z posledných vecí, ktorú hovorí svojmu učeníkovi Timoteovi, ho nazýva synom a hovorí mu, modlím sa za teba každý deň. Každý z nás k roznecovaniu Božieho ohňa. Potrebujeme niekoho blízkeho. Žijeme v epidémii opustenosti a izolácie. Máme veľmi veľa priateľov na sociálnych sieťach, ale máme menej a menej hlbokých vzťahov, ktoré nie sú povrchné. K tomu, aby oheň Boží horel v našom živote, potrebujeme jeden druhého. Potrebujeme vzťah, ktorý je autentický, ktorý je blízky, ktorý nie je povrchný, ktorý nie je len o tom, ako sa máš, čo nové, kam idete na dovolenku, ktorý ide pod povrch, ktorý sa pýta. A hovoríš si možno, ja by som chcel takýto vzťah, ale kde ho hľadať? Ja som nikdy takýto vzťah vo svojom živote nemal, nenašiel. A dobrá otázka, kde ho hľadať, potrebuje byť poopravená, pretože tento vzťah netreba hľadať, ale rozvíjať. Rozvíjať. Niečo, kde idem mimo komfortnú zónu a nájdem niekoho druhého. Nájdem niekoho, ktorého možno nepoznám ešte dobre, ale stojím o to, otváram sa vedome preto, aby bol niekto, kto pozná môj život, aby bol niekto, do koho života ja môžem dávať. Takýto vzťah sa nehľadá, nepadne z neba. Takýto vzťah sa tvorí, rozvíja. Na takomto niečom potrebujeme pracovať. Niekedy je to tvrdá práca, niekedy je to frustrácia, ktorú zažijeme, niekedy je to odmietnutie, ktoré spolu s tým prichádza. Avšak to, čo tu Pavol radí Timotejovi, je, ak chceš udržať roznietený ten oheň, vytvoriť to prostredie, aby povolanie tvoje v tvojom živote bolo naplnené. Potrebuješ niekoľkých ľudí, dvoch, troch, možno menej, možno viac ľudí, za ktorých sa ty modlíš každý deň a ktorí sa modlia za teba každý deň. Niekto, kto je blízky. A ty sa možno modlíš za iných každý deň a niekto iný sa modlí za teba. Akokoľvek to je. Pavol hovorí, ak chceš rozduchávať ten oheň, maj takéto vzťahy, maj takúto otvorenosť, maj takúto blízkosť. Ak aj konštatuješ, že toto som ja nikdy nezažil, ja som v takom prostredí nevyrastal, o mňa sa vlastne nikto nezaujíma. Chcem nás pozbudiť všetkých, rozvíjajme to. Nikdy nie je neskoro začať, každý môžeme začať a každý to môžeme rozvíjať. Ak len čakáme, že niečo také sa nám prihodí, je veľmi možné, že sa nám nič také neprihodí, že nič také na nás nespadne, že nikoho takého nenájdeme. Ak však sme pripravení stáť o to, ak sme pripravení o to, aby oheň Boží bol roznecovaný v nás, urobme ten prvý krok. Pavol napísal 13 listov a v 10 z nich spomína Timoteja. Spomína ho ako, dokonca v niektorých tých listoch hovorí, že ja, Pavol, apoštol a Timotej. A potom ide a napíše celý list. On Timoteja prizval ku sebe, hoci ja si nemyslím, že oni si rozdelili tie kapitoly v tom liste. Pavol napísal prvú, Timotej druhú, a potom Pavol tretiu, a potom Timotej štvrtú. On ho jednoducho len zobral ku sebe. Koho berieš? S kým si spolu a hovoríš, my dvaja to spolu robíme. Pavol takto prizýva Timoteja a hovorí, my sme to urobili. Je to niečo ako my, keď dávame deťom na Vianoce darčeky, tak je to krásne zabalené. Je to pod stromčekom a je tam napísané našim deťom od mami a tatu. Viete, čo urobil tato? Poviem vám, čo urobila mama. Od jesene rozmýšľala, čo by naše deti naozaj potrebovali. Potom to hľadala, išla online, objednávala to, neprišlo to, objednala nové, keď už to prišlo, schovala to veľmi dobre. Potom, keď prišla vhodná chvíľa, tak to zabalila. A keď to zabalila, tak to zabalila pekne, nie že to hodila do tašky darčekovej z minula, keď sme dostali. Ona to pekne, s láskavým srdcom, so srdiečkom, s krásnym nápisom, krásnym, dokonca čitateľným písmom napísala. Od mami a tatu. Keby to bolo naozaj od tatu, tak sa to kupuje na štedrý deň 11.40 pred 12.00, ako sa zatvárajú obchody. Kupovalo by sa to, samozrejme, nielen na poslednú chvíľu, ale dávalo by sa to do tašky, pretože čokoľvek by táto zabalil, to sa rozbaluje veľmi ľahko. Niekedy táto na Vianoce, nebýva to často, ale je na tom dokonca tak, že keď už si to deti rozbalujú, tak sa pýta, a čo sme kúpili? Od mami a tatu. Môžeme zobrať so sebou niekoho, kde vôbec nefunguje matematika 50 na 50. Kde my dáme 99, ale tak ako Pavol apoštol to napísal, hrdo povieme, Pavol a Timotej sú ľudia, ktorých môžeme takto pozdvihnúť, ktorých môžeme zobrať. Rozvíjajme hlboké duchovné priateľstvá a chceme, aby tento oheň horel, aby sme roznecovali oheň, ktorý nám bol daný. Druhá rada Pavla. Veľmi zaujímavý, veľmi hlboký text, ktorý často čítame. Pavol to tu hovorí takto. Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lois i tvoja matka Evnike, ktorú máš, ako som presvedčený aj ty. To druhé, pre roznecovanie Božieho ohňa, k tomu, aby oheň Boží v našom živote mohol rásť, sú dobré základy. Biblia opakovane hovorí o základoch našej viery. Hovorí o pevnom základe v našom živote. Nechcem sa zle vyjadrovať o našej dobe, ale milujeme povrchnosť. Naša doba nás navádza na to, aby sme boli povrchní. A Pavol sa pozerá na Timoteja a vyzdvihuje základy, ktoré on dostal. Hovorí o jeho starej mame. Hovorí o jeho mamičke a hovorí, a nakoniec aj ty máš dobré základy. Pre niektorých sme mohli a mali tú výsadu, že sme mali skvelých rodičov a starých rodičov, ktorí nám dávali základy viery. Možno nie základy teológie, ale základy tej skalopevnej viery. A je to obrovské dedičstvo, ktoré si prinášame do nášho života. Avšak niektorí možno nemali túto výsadu. Bez ohľadu na to, základy viery, tá pravda, na ktorej stojíme, tá pravda toho, kto je Pán Ježiš Kristus, keď sa pripravujeme na krst, sa o tom zvykneme rozprávať. Toto sú základy našej viery. Na tomto stojíme. Viera v Ježiša Krista nie je postavená len na emóciách. Emócie nám napomáhajú prežívať Božiu prítomnosť. Ale ten pevný základ je niečo, čo opakovane písmo hovorí. K tomu, aby sme rozduchávali oheň, aby náš život horel pre Boha, potrebujeme stáť na dobrých, na pevných základoch. A je niečo, čo môžeme všetci urobiť preto, pre to obdobie, keď cítim, že potrebujem poraz v našich základoch, je vždy niečo, čo viem urobiť. Môže to byť dobrá kniha o základoch, môže to byť pozvanie, poď, študujme Bibliu spolu, môže to byť rozhodnutie, pridať sa k štúdiu Biblie. Čokoľvek to môže byť, môžeme sami začať budovať základy viery v našom živote. To väčšie možno, čo môžeme urobiť, a chcem nás všetkých pozvať, aby sme to robili, je odovzdávať základy, ktoré sme prijali. Tuto Pavol hovorí k Timotejovi o jeho starej mame, o jeho mame, a nakoniec hovorí, tie dobré základy máš aj ty, lebo si ich prijal, lebo si ich dostal. Priatelia, je to veľmi na mojom srdci, aby naše deti v tomto spoločenstve, aby naši mladí v tomto spoločenstve videli základy hodné nasledovania v našom živote. Videli nás v kritických, ťažkých momentoch nášho života, ako jednáme z pohľadu základov, ktoré nám Pán Boh dal, z pohľadu hlbokého presvedčenia našej viery. Ja zvyknem spomínať moment, ktorý sa ma dotkol, hoci bol vo svojej podstate veľmi banálny, alebo javil sa byť banálny, ale keď prichádzal prvý misionár z Assemblies of God na Slovensko, tak som mal tú výsadu ho sprevádzať. Mnohí si ho pamätáte, volal sa Christopher Goldsmith a spolu so svojou manželkou nechali hlbokú stopu viery v mojom živote. A v jeden moment, a opäť, ak chodíte sem dlhšie, tak ste tento príbeh počuli možno aj dvakrát, ale v jeden moment bolo piatok po obede a my sme potrebovali stihnúť nejakú colnicu, inak mal dostať 10 000 eur pokutu, alebo dolárov pokutu vtedy, lebo by nestihol niečo a bol to, súviselo to so zablokovaným kamiónom, ktorý by zostal na colnici, keby sa nepreclilo. V tomto strese, ja pri ňom som stresoval, sme prechádzali mestom a hovoríme, ponáhľame sa, máme už len pár minút, poď rýchlo. A on hovorí, ja neprekračujem rýchlosť. Mali by ste vidieť mňa. Základy. Integrita. Charakter. Pevnosť. Bez ohľadu na okolnosti. Som rovnaký. Slovo charakter má koreň slova akoby v soche. Vytesané, toto som ja. A či prší, je škaredo, dobre, pekne, svieti slnko. Tá socha sa nemení, ten charakter zostáva pevným základom. Roznecuj oheň, hovorí Pavol Apoštol, to je zodpovednosť Timoteja, to je zodpovednosť nás. Ten druhý spôsob je, stoj na dobrých základoch, stojí to za to. To, čo nevidno, to, čo sa nenosí, to, za čo ťa možno nikto nepochváli, ten hlboký základ. Základ nevidno. Poznáme ten biblický príbeh. Základ nevidno, základ je vynaložená energia. Stavate, kopete dlho, idete do hĺbky, staviate pevný základ, už ho celý postavíte a stále nič nemáte. To je základ. Dobrý základ je potrebný preto, aby sme roznecovali oheň Boží, ktorý bol daný nám. Teda rozvíjajme poprvé hlboké duchovné priateľstvo. Rozvíjajme. Je to na nás. Každý z nás môžeme sa buď sťažovať, že sme to nedostali a tuto to nie je a tak, alebo môžeme začať dnes a teraz. To druhé, pevné, dobré základy. To tretie, čo tu Pavol hovorí, mysliac na Timoteja, ako ho povzbudzuje, aby roznecoval ten Boží oheň, je oznam, výzva, aby použil Božie dary. V 7. verši sa hovorí, Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Ak to prvé Timotej mohol rozvíjať, ak to druhé Timotej mohol a mal budovať, tak toto má použiť. Niečo, čo mu bolo dané, niečo, čo nám bolo dané a môžeme, máme to použiť. A Pavol to hovorí veľmi jednoducho. Nebol nám daný duch starostlivosti, starania sa alebo bojazlivosti, ale niečo nám bolo dané. Bol nám daný duch sily, lásky a rozvahy alebo zdravého rozumu. Nebáť sa, nebol nám daný duch bátia sa, duch bojazlivosti. Báť sa, alebo nebáť sa, neznamená ignorovať nebezpečenstvo. Nebáť sa znamená nekonať pod terorom strachu, s poddaním sa strachu. Teda bolo nám niečo dané. To, ako môžeme rozdúchávať ten oheň, ktorý vypôsobí, že ten dar, ktorý nám bol daný, použijeme a budeme žiť život, ktorý stojí za to, v tom treťom aspekte nás pozýva k tomu, aby sme použili to, čo nám bolo dané. My sme cez jarné prázdniny sa otváral jeden zbor v Lipanoch a našli sme si tam takú malú chatku, ktorá bola, že zdalo sa nám, že pekná, dve izby, že paráda a úžasná cena. Všetko naokolo bolo dvojnásobne drahšie, tak sme sa tešili, že wow, dobrá cena, ideme, zoberieme rodinu. Veľmi som chcel, aby naše deti videli tú dynamiku rómskej služby všade naokolo, tak sme tam išli na niekoľko dní a keď sme prišli, sme zistili, prečo je tá cena taká, aká je. Bolo nám tam pripravené drevo, boli tam také dve staré pece a bolo sa treba postarať na tom mieste. To drevo bolo také zvlhnuté, trošku už presnežené, premočené a my sme došli, bola tam totálna zima a ja si hovorím, wow, Pašo, musíš naučiť svojho syna, ako sa rozkladá ohník. Tak som urobil všetko, ako sa robí. Dal som tam veľa papiera, potom tie malinké naštepané kúsočky, potom tie väčšie, potom najväčšie. Postavil som to takým tým vatrovým spôsobom, aby to určite horelo. Ukazoval som Eliasovi, mudroval som veľa, ako sa to robí. Prosto, že táto vie, ako sa robí oheň. A skúsili sme to niekoľkokrát zapáliť. Ani za ten svet. Áno, bolo mokré. A moja hrdosť išla dole a dole a zima stúpala viac a viac. A do toho, viete, mudrá rada manželky vždy poteší, sa Monika pozerá a hovorí, čo je tamto hore, to biele? Bola tam taká hmota. Viete, my čo sme oheň zakladali vždy poriadne, normálne, to sme to nepoznali. No, bolo tam niečo, čo nám bolo dané, aby sa to rozhorelo. Takže som tam nalámal tej hmoty, zapálil som to znovu a mali sme krásny oheň a dva dni sme si kúrili, či tri a spomínali na to, aký bol život voľakedy. Niečo, čo nám bolo dané, sme použili. Predtým, ako sme to použili, sme to teda nepoužili, tak sme boli v zime. Všetko tam bolo. Ale my sme boli stále v zime, lebo to mokré drevo som nevedel rozkúriť. Bolo nám však niečo dané, čo sme si potrebovali zobrať. A keď sme to tam dali, tak oheň krásne horel. V našom živote k rozduchávaniu ohňa nám bolo niečo dané. A my si to čítame a ideme popri tom a často sa minieme tej hlbokej podstaty toho, čo nám bolo dané. A bolo nám to dané preto, aby sme to použili. Teda, čo nám bolo dané? Tri dimenzie Ducha Božieho boli vložené do nás. Začnem od konca. Bol nám daný duch zdravého rozumu. Zdravý rozum do cirkvi? Áno. Cirkev by mala byť miesto, kde je najviac zdravého rozumu. Kráľovna zo Šeby prišla pozorovať Šalamúna. Prečo? Lebo tam bola múdrosť. Kresťanom, Božím deťom, bol daný zdravý rozum. Bola daná múdrosť. Prekladatelia sa trošku trápia s tým, ako preložiť to, čo je preložené buď duch rozvahy alebo duch zdravého rozumu. Je to preto, lebo naozaj je to také kombinované slovo a to slovo nám ešte krajšie vystihuje to, čo nám bolo naozaj dané a čo máme použiť. Toto slovo je, pôvodné slovo je slovo sofroneo a skladá sa z dvoch slovných koreňov. Prvý, ten slovný koreň je sozo a druhé je froneo. To sozo znamená zachrániť, vyslobodiť. Znamená to niečo také, že niečo je zúfalé, nemá šancu, ale vy to môžete zachrániť, vyslobodiť, oživiť, rozdúchať, resuscitovať doslova, by sme mohli povedať. A ako to urobíme, tak je to v bezpečí. To druhé slovo, froneo, je múdrosť, inteligencia, schopnosť myslieť v tom najširšom slova zmysle. Schopnosť nielen vedieť o faktoch, ale spájať ich a spájať ich tak nadprirodzene, že zrazu dajú obrovský zmysel. Múdrosť je teda darom Božím. Bol nám daný duch zdravého rozumu. To neznamená len to, čo sme si často tak hovorili, že máme ducha zdravého rozumu, teda nie sme úplne uletení. Oveľa viac. Bol nám daný duch zdravého rozumu. Bola nám daná dávka Božej múdrosti, ktorú potrebujeme používať. To drevo je mokré a tu niekde je dar, po ktorom môžeme siahnuť. Bola nám daná excelentnosť, ktorá nie je lacným perfekcionizmom. Bola nám daná kreativita, ktorá nie je len kopírovaním toho, čo sme videli. Bola nám daná inšpirácia, ktorá presahuje to, čo kedykoľvek bolo povedané k roznecovaniu Božieho ohňa. Použijme Božie dary. Bol nám dary poprvé duch zdravého rozumu. To druhé, čo tam Pavol spomína, je, bol nám daný duch moci. Tento svet je umiestnený do statusu, keď opakovane musíme konštatovať, že sme v niečom bezmocní. Prichádzajú životné situácie, prichádzajú okolnosti, prichádzajú životné javy, pri ktorých jednoducho, ak sme úprimní, tak konštatujeme, sme bezmocní. Niekedy v správach počúvame, že sa udeje to či ono a ten komentár končí tým, a my sme bezmocní, alebo a ten človek bol bezmocný čokoľvek urobiť. Do sveta, ktorý je často bezmocný, nám bol daný duch Božej moci, duch zmocnenia, rozduchávať Boží oheň. Môžeme tým darom zdravého rozumu, ale rovnako darom zmocnenia alebo moci Božej. Inšpirácie, ktorá prichádza od veľkého Boha do sveta bezmocnosti, nám bol daný duch zmocnenia, duch moci. Tak ako Timoteovi to Pavol hovorí, ten dar, ktorý ti bol daný vskladaním rúk, tým Božím zmocnením, tou Božou pomazanou múdrosťou, v ktorej on volá. A to posledné, ktoré hovorí Pavol, je duch lásky. Teda boli nám dané dary, ktoré máme použiť. Je ním duch zdravého rozumu, ktorý prináša, zahmotňuje, ukazuje na Božiu múdrosť. Bol nám daný duch moci, ktorý do bezmocných situácií nášho života prináša Božie zmocnenie, prináša Božiu moc. A bol nám daný duch lásky, pretože ešte nebola vyrobená zbraň, ktorá by odolala láske, ktorú prejavujeme. Láska je to dobré pre toho druhého. Láska vyháňa strach, lebo nám nebol daný duch bojazlivosti. Strach má byť nahradený láskou. Láska je tá najsilnejšia zbraň. Teda Pavol oslovuje Timotea a hovorí mu, roznecuj. Roznecuj oheň Boží vo svojom živote. Je to viac ako emócia. Je to viac, aby som sa cítil lepšie po bohoslužbe. Dáva mu veľmi konkrétny návod. Dáva mu návod, v ktorom ho pozýva k tomu, aby sme si my vedome budovali blízke, veľmi možno zraňujúce, ale zároveň nasadené vzťahy, kde jeden druhému odovzdávame. Tak, ako to Pavol vedel povedať Timoteovi, každý deň sa za teba modlím. To je praktické. Koho ti Boh dal na srdce a každý deň sa za neho modlíš? Keď bude dosť takýchto ľudí, zistíš, že aj za teba sa niekto každý deň modlí. Bolo to však oveľa viac. Ten tínedžer, ktorý sa obrátil v Listre, keď mal 15 rokov, nevieme presne koľko, o 15 rokov po tomto blízkom vzťahu, je mužom, ktorý preberá štafetu od Pavla Apoštola. Pár dní potom, ako dopísal tento list, Pavol Apoštol bol odsúdený a bol sťatý. A povstáva Timotej. Boh chce, aby si začal povstávať. Viac a viac roznecuj. Roznecuj takéto vzťahy. Budujme dobrý základ. Budujme dobrý základ. A v neposlednom rade použijme ten dar. Lebo tak často sa trápime a sťažujeme na, ak použijem ten obraz z nášho príbehu, tak často sa sťažujeme na mokré drevo, na prostredie, ktoré je zlé, ale niekde tam je dar. Dar múdrosti, zdravého rozumu, dar moci, zmocnenia a dar lásky. Poprosím všetkých nás, aby sme povstali a budeme sa modliť záverečnú modlitbu tejto bohoslužby. A ja mám jednoduchú otázku. Kto dnes chce zdvihnúť svoju ruku alebo pozdvihnúť svoje srdce k Bohu, je to dôležitejšie, a povedať: Bože, potrebujem roznecovať ten oheň, ktorý mi bol daný. Jeden z pastorov mal toho najväčšieho introverta, akého môžete v živote spoznať. Tento introvert počase prestal chodiť do zboru, ale v živote ste s neho, jemu sa nedalo zavolať, že ahoj, ako sa máš, kde si, prosto nič, ako teenager v puberte nepovie vám nič, on bol tak hlboko introvertný, nič vám nepovedal. Ale tak tento pastor zašiel za ním, bolo to v čase, keď ešte sa kúrilo tým dreveným uhlím, ktoré mal vtedy v krbe. Mal tam zakúrené, došiel a na to železo, ktoré chráni vašu dlažku od toho, aby preskočila iskra, vybral z lopatkou 5 tých uhlíkov, ktoré dovtedy horeli a porozkladali ho od seba. Ako ich porozkladal od seba, pekne pomaly prestali horieť. A tento muž sa pozrel na neho a povedal: porozumel som, pomodli sa za mňa. Koľko z nás sa cítime možno ako ten uhlík, ktorý je tam niekde sám opustený? Možno mu chýba jedna z týchto troch vecí, možno iné. A chceme dnes pozvať Pána, aby roznecoval ten oheň Boží v nás. Isto nám dáva dobrý návod. Ale my sa môžeme spolu za to modliť, aby sme to vedeli urobiť. Takže pýtam sa, ak si tu a chceš, aby bol roznietený oheň v tvojom a v mojom živote. Zdvihni, prosím, ruku. Robíš to pre Pána. My sa budeme modliť tak, ako to tu písmo hovorí. Budeme sa modliť tento biblický prístup. A verím tomu, že Boh začína niečo robiť, čo bude pokračovať aj tie ďalšie 3 týždne, kým o tom budeme hovoriť. Ako horieť a nevyhorieť. Oče môj drahý, ďakujem ti, že tak, ako to slovo Pavlové zaznelo do Timotejovho života, ty to slovo stále hovoríš nad nami. Roznecuj oheň Boží, aby si rozvíjal dar, ktorý ti bol daný. Pane, modlíme sa a pridávame sa k Timotejovi, pridávame sa k tej Pavlovej modlitbe, Pane môj drahý, a prosíme, aby oheň tvoj bol roznietený v nás. Lebo ty takto spôsobuješ, cez ten oheň tvojho ten roznietený oheň spôsobuješ to, že naše povolanie, náš zámer v našom živote, naše poslanie môže byť naplňané, že nie sme niekde vyhasnutí, pohodení, na boku, ale že horíme pre ten tvoj zámer, pre tvoje poslanie, pre to, čo ty máš pre nás. A tak sa modlím, Pane, za všetkých nás aj dnes ráno. Modlím sa o to, aby sme vedeli urobiť tie veci, ku ktorým nás pozývaš. Modlím sa, aby sme vedeli rozvinúť ďalej a viac hlboké duchovné priateľstvo. Aby bol niekto, kto sa za nás modlí každý deň, aby my sme sa modlili za niekoľkých každý deň. Aby sme sa nielen modlili za seba, ale možno sa rozprávali, pomáhali si, dvíhali sa, aby sme roznecovali ten tvoj oheň v nás. Pane, prosím ťa o základy tvoje v našom živote. Prosím ťa, Pane môj drahý, aby sme nestáli na prázdnych veciach, lacných veciach, aby sme stáli na Tebe, aby náš charakter bol pevný. Pane, v neposlednom rade ťa prosím, aby si nás viedol aj v najbližšie dni, ako sa modlíme za roznietenie Tvojho ohňa, k použitiu, veď nás k použitiu Tvojho ducha, ktorého si nám dal. Ducha zdravého rozumu a múdrosti, ducha moci a ducha lásky, voči ktorým nie sú zbrane. V Tvojom vzácnom mene, Ježiš, sa modlím o roznecovania ohňa Božieho, ktorého si dal do nášho života, ako sme ťa prijali, a Ty si nám zveril poslanie a zámer pre náš život, kým tu žijeme, na Tvoju slávu. Amen.